Minu nimi on Erki Tammiksaar. Ma olen Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli vanemteadur. Minu ülesanne on tegelikult kirjutada teadusajaloost, eelkõige Balti sakslastest. Ning täna mul paluti rääkida teile kolmest maateuurjast, kelleks on siis Karl Ernst von Baer, Adam Johann von Grusenstern ja Eduard von Toll. Von Baer on eelkõige tuntud küll embrüoloogia rajajana, aga mina olen teda ka uurinud kui geograafi ning selle tõttu on temast ka täiesti mõtekas siin rääkida. Ning siin on aastat, millal üks või teine neist Toomkoolis ka õppis, et Grusenstern siis 18. sajandi lõpul, Baer 19. sajandi algul ja Eduard von Toll 1869 kuni 1870. Tegelikult tuleb rääkida siin selles ettekandes tuleb juttu veel ühes Toomkooli õpilaseks, tema Friedrich Schmidt. Nagu te näete, tal on niimoodi kirka taskust, oli geoloog ning tema tuleb ka täna siin meil natukene jutuks. Aga alustame Grusensternist, kellega algab Balti-Saksa polaaruurimise nagu traditsioon. Grusenstern oli Vene impeeriumi alam, kes saadeti kui mereväelane aastal 1793 kuni 1799 teenida Briti mereväes, et Vene mereväge ka kuidagi arendada, mis seni ajal oli vähe nagu tähelepanu saanud. Ja Grusenstern seilabki siis, siin on näha Kanada ja Ameerika ühendriikid idarannikul ning seoses nende uuringutega ta tegelikult paneb tähele, see tegelikult on tema originaalkaart, mida te siin all näete, et väga mitmed alad, nii põhja kui lõuna polaaraladel, näete siin Baffini maa piirkonnast, Baffini maa ja Gröönima ja Mandri vahel, et see kõik on ainult oletuslik. Keegi ei tea, mis seal on. Ning Grusenstern leiab, et tema on üks mees, kes tahab neid küsimusi siis ka lahendada. 1795. aastal kohtub Grusenstern siis Philadelphia's, mis on toona Ameerika ühendriikide pealinn, George Washingtoniga, millest saab või tema nime järgi nimetatakse pärast Ameerika ühendriikide uus pealinn. Nad kohtuvad 1795. aastal ja George Washington teeb Grusensternile ettepaneku, et hakkaks üles ehitama Ameerika ühendriikide mereväge. Grusensterni see küsimus ei huvita, teda huvitavad Briti impeeriumi alused, ta on Vene riigi patrioot ning ta tahab hoopis teada, kuidas siis Briti kaubandus toimib. Ning selle asemel ta siis läheb hoopiski kahte linna. Esiteks ta läheb Kalkutasse ja teiseks läheb ta Guangzhousse, see on Hiinas, see on ainus sadam, mis on muul maailmal nagu avatud. Ja miks ta Hiinasse ta läheb? Sellepärast, et Kalkutasse linn, mis siin mul märgitud on, seal ta kohtub ühe liivimaallasega, kelle nimi on Torkler, see tähendab, et ta on Eestimaal pärit, kes on seal Prantsuse kaubakontori juht. Ning tema ütleb, et miks venelased ei kauple Alaskaga ja Siberiga, vaid et tuua seal karus lahku, mis Hiinas maha müüks. Miks venelased ise seda ei tee? Ja Grusenstern sõidabki siis ümber Malaka poolsaare, sõidab Guangzhousse ning Guangzhousse ta näebki, et see kõik vastab tõele. Ning Vene Alaskast või no ütleme toona ja Alaska kuulus Venemaale ja Kamtšatkalt toodud karusnahad, need kõik lähevad siis Hiina ja venelastel mingit kasu sellest ei ole. Ja Grusenstern, kes näeb et, ja teab, et Vene-Ameerika varustamine, Kamtšatka varustamine on väga keeruline, sest see toimus kõik läbi Siberi mööda neid jõgesi ja siit maitsi nii-öelda Kamtšatkale, siis Vene-Ameerikasse leiab, et tegelikult oleks parem varustada Vene-Ameerika või Vene kolooniaid siis Kaug-Idas ja Ameerikas ümber maailma reisidega. Ning selle ettepaneku ta teeb, sellepärast, et pärast tagasi tulla see on ju väga hea, et siis need karusnahad viia Hiina ja üldse viia Venemaal ümber maailma reisidega kaupa ning see mõte tegelikult siis ka meeldib Vene keisrile ning see saabki tegelikult teoks aastal 1803-1806, need ümber maailma reisid saavad regulaarseks ning tänu sellele suudab Venema enda käes hoida siis Vene Ameerikat kuni 1867. aastani, millal see müüakse Ameerika Ühendriikidele. Siin on näha nüüd Kruusensterni lipulaes on Nadežda ning siin on ta Kruusenstern ise noores peast näha siin foto peal ning siin on näha ka ekspeditsiooni marsruut. Mis on oluline? Kui me vaatame toonast maailma, siis igal riigi oli oma nullmeridiaan. See oli, näiteks Venemaal oli Hiiuma, kõige läänepoolsem tipp oli nullmeridiaan, millest hakati kaarte tegema. Prantslastel oli Pariisis meridiaan, portugaallastel oli hoopiski Assooridel ja hispaanlastel ka. Nii et iga riik kasutas oma nii-öelda nullmeridiaani, millest nad kaarte üles ehitasid. Aga kuna Kruusenstern oli käinud Inglismaal, ja ta oli suur Inglismaa sõber, siis tema leidis, et Briti, kuna Inglismaa on maailma suur võim, siis peaks kasutusele võtma ka Venemaal nullmeridiaaniks Greenwichi meridiaani. Ametlikult see saab küll teoks alles 19. sajandi lõpul üle kogu maailmas, aga Vene kaardid tänu siis Kruusensternile muutuvadki siis nullmeridiaanina kasutatakse Inglise nii-öelda siis Greenwichi meridiaani, mis läheb läbi Londoni ja Greenwichi laboratooriumi. Ja kui siit vaadata seda nii-öelda retke, väga palju räägitakse, et Kruusensterni ümbermaailma reis oli avastuste rikas ja tehti palju geograafilisi avastusi. See ei ole niimoodi. Kruusenstern ei tahtnud, ta ei seadnud endale ülesandeks avastada uusi maid, vaid vastupidi, ta seadis endale ülesandeks kontrollida, kas seni ajani kaartidele kantud maad ka tegelikult reaalselt eksisteerivad. Siin, kus te näete seda punast noolt, siin selle punase noole kohal pidi juba 16. sajandist olema müstiline Juan de Gama maa. Kruusenstern seda ei avast. Nii et ta ei tee tegelikult geograafilise avastusi, ta vastupidi kontrolli, aga see on teadusele sama oluline kui see, et sa midagi avastad. Ta eesmärk ongi teha vaikse lookani siis meresõitu ohutumaks. See on tema jaoks kõige tähtsam asi, mis ta tahab teha. Ning seda ta tegelikult ka saavutab. Ning siin on mõned nii-öelda Kruusensterni reisijurnaali esimene või noh, ütleme siis logiraamat sisuliselt kroonivad Kap Hornini, mis on siis Tartus Eesti ajalahiivis nagu hoiul. Ja siin on näha siis sissejuhatus selline välja nagu Kruusensterni käsikiri või käekiri. See on siis saksa keelne ja kooti tähtedes kirjutatud, et ma arvan, et paljudest pole kunagi midagi sellist näinud, aga põhimõtteliselt seda on võimalik lugeda, see ei ole lihtne, mina näiteks suudan ja loen sellised kirja, tänu sellele ma oma tööd üldse saan teha. Kruusensterni ekspeditsioon on väga hästi dokumenteeritud. Siin on näha erinevaid pilte, küll mis on pärast litografeeritud, on jäänud litografeerimata, siin on nad nukuhiival, keset siis vaikset ookeani, siin nad on Kamtšatkal, kuidas siis Petropavlovsk Kamtšatski, näete, kui vähem aju seal toona on, see on venelaste kõige olulisem sõjasadam seal, või kui nad käivad Hiinas on ja siin on näha, kuidas Hiinas nagu käiakse ja venelasi siis hiinlased või japanlased vastuvõtta, mitte hiinlased. Ja siin on nüüd kuriilide kaart, mida nüüd Kruusensten siis ka tegelikult nagu täpsustab ning vaat selle koha peal on, kus Kruusenstern teeb siis geograafilised avastused. Ta avastab siin kolm väikest kaljut, mida ta siis kaartidele kannab ja ta loeb ise seda väga oluliseks tulemuseks, sellepärast, et tänu selle muutub nüüd meresõit läbi selle väina, mida te siin näete, palju ohutumaks. Nii et Kruusenstern on tähtsam mitte avastamine, vaid kontrollimine ja meresõidu ohutuks tegemine. See on väga oluline teaduslik aspekt ja tänu sellele ka Kruusenstern saab tegelikult maailma kuulsaks. Ta tuleb oma ekspeditsioonid tagasi 1806. aastal. Venelased on suutnud tõestada, et nad suudavad oma lipu viia üle ekvaatori, seni pole Vene lipp sinna jõudnud, seda teeb Kruusenstern. Tänu sellele hakatakse Peterburis teda kutsuma Der Weltumsegler, mis siis saksa keele või eesti keeles tähendab siis ümbermaailma sõitjad, see on temale nagu siit au nimetuse. Ja nagu te siit paremalt poolt näete, siis pärast Kruusensterni surma pannakse ka tema nii-öelda ausammast, kroonlinnaga või Peterburi mereväga tetikorpuse ette, see, kus kohas ta pikka aega töötas. aga oluline on meil see, et 1806 kuni 1810 lubatakse Kruusensterni täie palga ees kirjutada oma ümbermaailmareisi raama, mida ta ka teeb ja mida siit paremalt poolt on ka näha. Ja selle juurde valmib ka kaart, mida te siin praegu näete. Ja see on siis esimene venelaste tehtud maailma kaart või mis põhineb siis juba venelaste endi uuringutel. Ning selle juurde käib ka veel atlas, kus on siis paljud need erinevad pildid, mis te seal eespool nägite, ka ära litografeeritud. Ja see ekspeditsioon, mille Kruusenstern teeb, hakkab nüüd teisi reise organiseerima ja korraldama. Ja ta leiab, et väga tähtis on nüüd, et uued reisid ka midagi avastaksid. Et tema oli juba avastanud, nüüd või tema oli kontrollinud, nüüd teised peavad avastama. Ning tema õpilane Otto von Kotzebue, kes osales samat moodi esimesel ümbermaailmareisil, venelaste ümbermaailmareisil koos Kruusensterniga, siis uurib eelkõige siis Marshalli saarte piirkonda, näete siin, teeb väga palju geograafilisi avastusi, täpselt samat moodi, nagu ta teeb ka Peeringi väinas, väga palju geograafilisi avastusi. Ja teine ekspeditsioon, jälle Bellingshausen, kes on samat moodi oli Kruusensterni ekspeditsiooniga kaasas, läheb ju Antarktist avastama, tänav aasta täistati 200 aastat Antarktise avastamisest, milles Bellingshausen oli tähtis osa, nii et tema teeb oma reisiga siis lõunapolaaraladele, siin te näete, avastab siin esimest korda maad lõunapolaarpöörijoonest lõunapool ning samat moodi Marshalli saarestikus kontrollib seda, mida siis Kruusenstern või mida Kotzebue oli seal avastanud. Nii et nad kontrollivad üksteist ja see on tähtis vaikse ookeani uurimises. Siin ka näha, et Bellingshausen ekspeditsiooni venelased näevad suuri jäämägesid ning isegi näete siin, no see on küll natuke ilustatud pilt, kuidas mereväelased siis seal jääpankade peal käivad, tegelikult muidugi see nii ei olnud, sest see oli väga ohtlik ja see oli tegelikult võimatu. Aga meie jaoks on oluline, et Kruusenstern, see materjal, mis nüüd oli kogutud, mis oli tänu tema või tema ekspeditsioonide kogutud, tal oli Inglismaal väga palju kontakte, ta kolib 1818 Kiltsi lossi siis Eestimaal ning hakkab seal välja andma esimest vaikse ookeani atlast, mis peab tegema meresõidu kogu vaiksel ookeani siis ohutumaks. Ta võtab kokku siis kõik varasemad kaardid, mis on vaikse ookeani kohta teada, need uued kaardid, mis on teada, ta saab Inglismaalt juurde, ta paneb kõik need ühte mõõtkavasse. Ta teeb väga suur tööd ja siis on näha, kus tulevad vead või kus ei tule vead. Nii et kõik need asjad saavad siis tänu sellele selgeks ja valmib esimene vaikse ookeani atlas. See on klassikaline töö ja üle 30 aasta klassikaliseks kogu selle nii-öelda piirkonna kohta. Ja peab ütlema, et see on kõige tähtsam Venema kartograafialane töö, mis puudutab nii-öelda väljaspool Venemaa või maailma, ühte maailma jagu, ikime maailma ookeani. Ja siin on näha, et ta 1827, kui Jesso, see on siis täna Hokkaido saar, et siin on tal aval, või ütleme, kui ta avaldab hiljem, ta saab uusi materjale juurde ja ta näete, ta parandab seda kaarti oluliselt, mis siin tal veel ei ole tehtud. Ja 1836 ilmub veel üks täiendatud versioon tema atlases. Nii et ta täiendab kogu oma elu lõpuni ta seda teeb. Ja siin on veel üks kaart näha, mida ta teeb siis Sahalini kohta ja siin on ilusasti peal ka Amuuri jõgi. Ning siin on Kruusenstern juba admiralina näha, kui ta nii-öelda oma elu teises pooles naudib seda oma kuulsust, mis tal on. Aga oluline on see, et Kruusenstern on mitmeid õpilasi ja tema olulisim õpilane on Karl Ernst von Baer, kes tutvub Kruusensterniga 1819. aastal, kui jut käib, et võibolla päev läheks kirde Siberisse uurima, kas Ameerika ja Aasia on omavahel ühendatud. Päev, kes on selleks ajaks juba, no ütleme, et ta elab Königsbergis pikka aega, ta avastab imetaja munaraku, rajab võrdleva embrüoloogia kui teadus, aga 1835 ta tuleb Venemaale, Peterburi on akadeemik, tal ei ole võimalik enam oma uuringuid embrüoloogial edasi viia ja ta hoopiski tema saab geograaf. Seda ütlevad väga paljud maailma juhtivad teadlased alates Humboldtist, et Päärist on saanud geograaf ja ta korraldab ise kokku 8 ekspeditsiooni, näeta aastat 1837 kuni 42. Ta teeb ise ekspeditsiooni, ta käib 1837 nooväasem ja ta on esimene nii-öelda ekspeditsioon, mille ülesandeks ei ole ka avastada uusi maid, vaid selgeks teha, et kuidas on võimalik, et taimed ja loomad elevad nii keerulistes kliimatingimustes, kus aasta keskmine temperatuur on -6 kraad. Teda huvitavad seal hülged, ta tegelikult suuresti kaardistab kogu selle taimkate ära, seal on umbes 120 liiki, tema sellest 80 siis nii-öelda toob tagasi. Aga eriti huvitasid teda vaalad. Ta ei uskunud, et vaalad purskavad vett. Ja siis ta läkski, see üks ekspeditsiooni eesmärk on näha, et kuidas vaalad siis purskavad vette. See on nüüd hiljem tehtud nii-öelda siis vaala nii-öelda skelett ja kuidas vaal siis nagu toimib, aga ta nägi seda, kuidas siis vaalad purskavad vett, nii et ta jäi rahule sellega, mida ta nagu ootab. Aga ma tahan teile rääkida üheks olulisest teemast ja see puudutab mammuteid. See muudutab üldse igikeltsa, teatavasti kogu Siber, ka tegelikult suur osa Hiinast, Põhja-Ameerikast on permanentsed ja alalised külmunud maapind. See võib minna kuni 1600 meetri sügavuse. Toona 19. sajandi algul seda keegi tegelikult ei tea. Aga mammutid, siin nagu te näete, siin on ühes koha, siin on nool, 1799. aastal avastatakse Leena suudmes mammut. Ja see mammut tuuakse Peterburi ja te näete seda mammutit siin. See on Michael Adamsi mammut, see oli esimene välja surnud loom, mis toodi või mille tõttu saadi teada, et mõned loomaliigid on ära surnud. Seni arvate, et kõik jumala loodud loomad kusagil on, me pole neid veel avastanud. Aga sellega nüüd selgus, et üks loomaliik on välja surnud. Ja ta leiti igikeltsast. Küsin, aga toona mõelda, et kuidas on see võimalik, et elevandid, kes oli nendel sarnased, et kuidas see nii-öelda mammutid sinna põhja sattusid. Arvati, et suured Siberi jõed, kui oli ülemaailmne veeuputus, mida te kindlasti piiblis tunnete, et ülemaailmse veeuputusega kanti nii-öelda need mammutid siis Siberisse ja seal nad siis mattusid ära ja ühel hetkel nad sulasid siis igikeltsast välja, aga igikeltsast nad ei teadnud toona eriti mitte midagi. Sellest ma natukene siin kohe teile räägin. Päär hakkab selle küsimusega tegelema ning see on see küsimus igikeltsas, see on maailma esimene igikeltsav kaart, siin see sinine, mis te näete, selle koostab Päär 1838. aastal ja siin te näete ühte punast noolt. Ja see punane nool läheb Jakutski linna. Jakutsk oli nagu Siberi üks suuremaid keskusi, seal elas palju inimesi, no palju, no 3000. Ja mis on seal oluline? Oluline on see, et see suur jõgi, Leena jõgi, mille ääres on, see tegelikult suveti läheb nagu kokku või seal veetase väga palju langeb 3-4 meetrit ja kui sul kevadel on vett, siis tegelikult terve suve läbi peab vett väga kaugelt tooma. Ning siis otsustad, et kaevatakse sinna kaev. Üks kaupmees hakkas seda tegema ja ta kaevas, aga vett ei tulnud. Ja see tundus nagu imelik olla, et Euroopas igal pool on kaevud ja siin ei ole. Aga teda ei saanud olla, siis seal on igikelts. Ja kokkuvõttes kaevati see kaev 116 meetri sügavuseks. Ja siis öeldi, et hakkab nüüd minema pudedaks. Aga tegelikult on seal 500 meetrit oli veel minna. Igikelts oli veel 500 meetrit. Ma muidugi ei teadnud seda toodud. Aga see aitas võimaldas mõõta tegelikult temperatuure siis seal selles šahtis või selles kaevus, mis võimaldaski selgitada, igikelts on täiesti normaalne fenomen, et kui aasta keskmine temperatuur on -2 kraadi juures, siis külm läheb kogu aeg maa sisse. Ja Päär kirjutas igikeltsast ka raamatu, see küll ei ilmunud 1838-43, mina ise avaldasin selle, see on esimene raamat igikeltsast. Ja igikeltsa, seal neid vaatusid esialgu tegi see kaupmees Šergin ise, aga 1843 saadab Päär Siberisse igikeltsa uurima ja temperatuure mõõtma selle mehe, keda te siin näete, tema nimi on Aleksander Teodor von Middendorf. Ta on osaliselt Eesti päritolu mees ja ta läheb sinna Šergini šahti juurde. See šaht on siin selles majas sees, see on kõige vanem asi, mis on Jakutskis alles, igikeltsas 116 meetrit on see olemas. Ma olen ise seal juures käinud, aga mitte kunagi sisse pole saanud, kuigi ma olen seda väga tahtnud. Ja Middendorf läheb sinna šahti sisse, ta näete, ta käib seal sees üks pange. Kujutage ette, ta lähte pimedasse 116 meetrit üks pangega ja mõõdate temperatuuri. Ta oli kaasas üks Eesti eestlases teener, kelle nimi oli Mihkel Fuurman. Teda tuleb lugeda esimeseks Eesti maadejuurja. Tema oli teine mees, kes julges samat moodi sinna kaevu sisse minnas üks pangega. Nii et see oli väga raske töö, mis nad seal tegelikult tegi. Aga need uuringud, mis nad läbi viisid, Päär ja nüüd Middendorf, aitasid ja see Adamsi nii-öelda see mammut, mis Peterburi toodi, aitas esimese mammuti pildi teha, et kuidas mammut tegelikult nagu ka välja näeb. Ja aga arvamusel, et mammut on ikkagi lõunama loo, seda kinnitab nii Middendorf, seda hakkab Päär, aga tänu Middendorfile Peterburi teaduste akadeemia võtab vastu otsuse, et tuleb maksta raha kõikide teadete eest, mis Siberist tulevad, et mammutite kohta, et selgitada, miks nad välja suri. Ja 1863 või 1862 tulebki Siberist teada Jenisei suudmaalal, et seal on leitud terve mammut. Ning see paleontoloog Friedrich Schmidt, kellest ma rääkisin teile alguses, teda saadetakse seda uurima. Ja tegelikult Schmidt leiabki selle mammuti ja tõestab, et mammut on tegelikult Põhjama loom selleks, et kunagi pärast seda, kui jääaeg ära Eestist läks või Venemalt ära läks, siis tegelikult oli seal nii palju sööki, et mammutid said seal Põhjamaal elada. Ja need, siin on näha nüüd Perjoosovka mammut tervele leiti aastal 1907 ja jälle tänu Middendorfile, tänu sellele, et teaduste akadeemia maksis raha. Siin on veel Siin kaevatakse nii-öelda mammuteid välja, siin on näha, kuidas nii-öelda sulatatakse ja võetakse järjest neid välja. Ning kõige rohkem leitakse maailmas nii-öelda ja Siberis eelkõige muidugi leitakse siis väikeseid mammuti poegas ja üks neist on siin ka teil näha. Nii et siuksed mammutid tulevad välja täiesti terved, see näitab või kliima võidi järsku muutuma, et nad niisugused järsul moel välja surida. Ja siin on ka nüüd Peterburis näha nüüd päris suur mammuti pea, need on väga haruldased, et niisugusel kujul välja tulevad, enamasti tulevad välja mammuti võhad, ning mammuti võhkades tehakse siis erinevaid nips asjakesi tehti vanasti, tehakse praegu ja väga palju siis kasutatakse seda ka ravimina Hiinas, et mis väga palju võhad leitakse, see riivitakse väikeseks ning läheb Hiinas ravimitena kasutusele. Ja viimane mees, kellest ma teile räägin, ma jõuan seda veel teha, on Eduard von Toll, ta on siin ka näha, kes on tegelikult nüüd Friedrich Schmidti kasulaps ja ka selles mõttes nagu selle polaartraditsiooni sees. Ning te näete siin ühte niimoodi punast joon, see räägib Sannikovi maast. Eduard von Toll otsibki Sannikovi maa. See on tema jaoks nagu tähtis teema, ta leiab, et see on olemas, seda tuleb avastada. Ja 1893, ta käib isegi 1886-87 Uus-Siberi saartel ja on veendunud, et Sannikovi maa on olemas. See on tema kaart aastast 1893, kus ta on selle peale kandnud. Ja sellel ekspeditsiooni käigus ta aitab ka Fridtjof Nansenit, kes teeb oma kuulsa reisi läbi kogu Põhja-Jäämere Uus-Siberi saartes kuni siis Gröönimaani ja Franz Josefi maani välja. Aga kus see idee on? Tegelikult see mõte, et Sannikovi maa on olemas, tegelikult oli 19. sajandi teisel poolel juba kadunud. Aga Adolf Erik Nudenskjöld kuulus Rootsi maadeuurija, kes tuleb vanade kaartide vastu huvi, tegelikult toob selle uuesti oma kaartide peale ja kui 1860. aastate Vene kaartidel Sannikovi maad ei ole, siis 1890. aastate kaardil on Sannikovi või maa olemas täiesti ja kõik arvavad, et tuleb lihtsalt see üles leida. Ja Eduard von Toll usub, et ta peab seda tööd tegema. Nii et ta läheb seda avastama. Ning Sannikovi maa ekspeditsioon toimub siis 1900 kuni 1903 käib siin Uus-Siberi saartel, uurib neid ja liigutakse sealt edasi ka põhja poole ja eelkõige siis Penneti saarel, siin küll vene keeles, aga selle koha peal see siin on. Nii. Ja Kõigepealt uuritakse ka Ljahovi saart ning mis on oluline. Toll tegelikult tõestab, et mammutid on elasid ka pärast nagu jääaega veel, kuna ütleme väga suur nii-öelda pärast jääaega olid head looduslikud tingimused, teised, et kasvasid lepad ja teised kasvasid jää peal ja siin te näetegi nüüd ühte sellest jääseina, see on nagu mattunud jää, arvati toona, et need on vanad viustikud, aga tegelikult see niimoodi ei ole. Juba 1820. aastal Vene-Ameerikas avastati samasugune sein. Tegelikult on see nii-öelda nagu sellised jääkiilud, mis tungivad maapinna sisse, kui igi keltsa, et kui suvel natuke pinnas lahti sulab, siis vesi läheb sinna sisse ja tekib sellike kiil ja iga aasta läheb see kiil suuremaks ja lõppkokkuvõttes on sellike suur jääsein, mida te nägite ning nende kiilude vahele kukkus ikka kunagi mammutid ning siis nad hakkasid hiljem sealt välja sulama. Vabandust. Ja tegelikult toll seletabki, et mammutid oleks saanud rahulikult elada, aga kliima hakkas pärast jääaega tegelikult nagu jahenema ja toitu vähemaks ja samal ajal juba see nii-öelda mammutite kontinent, millest ta räägib, see on see piirkond siin Uus-Siberi saarte ja Mandri Siberi vahel, et seal nii-öelda oli tekinud sellised lõhed, et mammutid väga paljuski ära lõigatud, jäid Uus-Siberi saartele kinni ja lõpuks surid seal välja, mis tegelikult ka niimoodi on. Hiljem venelased on uurinud, et Wrangeli maal saarel viimased mammutid surid 2500 aastat tagasi umbes samal ajal, kui tegelikult nii-öelda juba antiik maailm oli olemas, siis veel väikesed mammutid sama suured kui ponid elas. Ja ma lõpetan sellega, et 1902 toll läheb nii-öelda otsima seda Sanikavi maad, nad ei tee seda laevaga, vaid näete teevad siukste kajakkidega. See on tehtud muideks Luterwineeri tehase kajaki. Luterwineeri tehases tehti, seal leiutati ju teatavasti veekindel liin, nii et sellega sai hästi nii-öelda merelahvandustes minna koerte rakendite kõrval, kui sul oli vaja minna nii-öelda siis üle lahtise vee ning Uus-Siberi saarte ja Penneti saare vahel ongi lahtine sellikene ala, mida nimetakse Polõniaks. See on 2-3 kilometrit lai sõltuvalt kohast aasta aegades sõltumata ja 1900 aasta hilissügise novembris hakkab toll tulema sealt tagasi, aga polaaröö on juba ja nad hukkuvad tegelikult selles Polõnias, nii et temast ei ole enam mitte mingisuguseid jälgi. Tolli teine on veel see, et oma selle Siberi või oma Sannikavi maa ekspeditsioonide uuritai mõõri nii-öelda poolsaare lääne osa ning nimetab väga paljud kohad nende baltisakslaste nimedega, kellest ma rääkisin. Päär on siin näha, Middendorf on siin näha, Schmidt on näha ja mitmed teised. See on võib öelda kõige nii-öelda baltisaksa või kus on Eestiga seotud kõige rohkem koha nimes ja maailma kaardile pandud. Ja seal on isegi Hellenurme neem, see on mõis, kus kohas Middendorf kunagi elas. Ja ma võtan selle nüüd kokku, et Vene polaaruurimisel oli Gruusinsternil, Bääril ja Tollil väga oluline roll siis täita ja selleks andis neile võimaluse väga hea haridus. Nii et õppige, see on väga tähtis. Balti-Saksa polaaruurimisele pani siis aluse Gruusinstern, seda jätkavad Bäär, Schmidt ja Toll. Ja kui nüüd toll hukkub ja Schmidt sureb 1908. aastal lõpetab Balti-Saksa polaaruurimise traditsioon Vene impeeriumis. Tänu siis Balti-Saksa polaaruurijatele lahendatakse palju küsimused Siberi ja Põhja-Jäämere füüsilises geograafias. Neil on siis pioneeri roll igikeltsa ja mammutite uurimises ja samuti ka polaaralade elusloodus, kliima ja geoloogia uurimise. Ja kuna niimoodi Eduard von Toll jäi kadunud, siis kukrusele tehti tema ausama. Siin on näha vana nii-öelda originaalis saksakeelne ja hiljem on see kangiga on, näitan see saksakeelne välja löödud siin, kus ma näitan teile ja asemel on siis vene ja eesti keelne pandud. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et Uus-Siberi saartel suri veel üks balti sakslane, tolli kaaslane Herman Walter jahime, siin on tema haud või haua tähis on, mis on siis rõngu juures täna. Ja miks ma seda räägin? Nimelt 1974. aastal Valteri haud hakkas kokku vajama Uus-Siberi saatel, kus ta maeti. Ja siin on näha, et see haud on juba jäänud, nagu igikelks on ära sulanud ja on jäänud sinna vette. Ning siin on näha ka haua külg ja kui nüüd käidi 2010. aastal üks ekspeditsioon käis, sa nähti, et Hermann Valter on sisuliselt välja sulanud igikeltsas seest. Ning otsustate, et seda tuleb teha, tuleb nüüd midagi ette võtta, sest Hermann Valteri võibolla söövad jääkarud ära. Ja näete, siin on käsi ja siin on isegi, kuidas ta ise nagu välja nägi, kui ta välja võeti. Nii et inimene 100 aastat tagasi veel tegelikult oli olemas ja ta tuli ümber matta, mida siis ka tegelikult nagu tehti. Ja siin on nüüd päästeoperatsioon, mis on näha ja see on esimene nii-öelda nagu ajutine haud, mis siis Hermann Valterile tehti. Ja 2011. aastal ma lendasin ise Eesti suursaadik Venemaal, Simmu Tiik ja mitmed teised. Me lendasime Kotelni saarele, kus kohas Hermann Valter suri. Siin on näha nüüd, et teda siis pidulikult nagu ümber patta. Seal on ka, olid Valteri sugulased ja Eesti ja Vene poole esindajad. Ning siin te näete põhja jäämärk, kuidas see välja näeb. See kahe helikopteriga me lendame, Tiksis on üle 500 kilometri ning siin selline näeb välja siis see nii-öelda Uus-Siberi või Kotelni saar Uus-Siberi saartel, kus siis toll oma uuringud läbi viis. Ja see on laht, kus kohas nad siis ka talvitusid, see sarjaase laev, millega nad sõitsid. Ja siin on näha see haua koht veel nüüd, kuidas see sel hetkel välja nägi. Ja siin on juba uus haud kaevatud, see on nüüd päris nii-öelda ranniku ääres 200 meetrit umbes edasi. See on nagu juba rannakalju sees, et on arvamine, et igikeltsast või kelts ei saa jagu sellest ennem 200-300 aastat, nii et see haud jääb sinna kindlasti püsima. Ja muideks me leidsime sealt Uus-Siberi saartel ka väikese nii-öelda mälestuse, seal kunagi kes Tallinn film tegid Eduard Tollist 1977. aastal filmi ja siin on näha ka veel nimis on Agor Uus, Eesti kuulus operaator, nii selle filmi resisööriks oli hilisem Eesti president Lennart Meri, nii et ma olen leidnud ise ühe konkreetselt jälje, mis Uus-Siberi saartel on Lennart Merist maha jäänud. Ja muidugi seal oli ka jääkarusid, see jääkaru isegi ründas seda laagrit, kus seda hauda ümber kaevati, nii et jääkarud on väga ohtlikud ja pisargaasi kaeti ta minema. Miks see niimoodi on? Jääkarud tulevad ründavad inimesi sellepärast, et nad on näljas, kuna nad ei saa kätte suviti hülgeid ja selle tõttu nad siis nälgivad. Ja see on viimane pilt, siit on näha nüüd ilusasti, kuidas see nii-öelda haud Eduard Tolli haud või Hermann Valteri haud siis Kotelni saarel välja näeb. Ja sellega ma lõpetan ja tänan teid tähelepanu eest. Aitäh teile!